Vai lá, Josimar. Na grande área, grande lance. Vai bater, atenção, cruzou, bateu. Gol!
Velkommen til Lille Par, en podcast om kvinnefotball fra Josimar. I dag skal vi snakke om Norges nye landslagssjef, engelske Gemma Granger, faktisk et litt vanskelig navn å uttale, og hvor mye som egentlig står på spill for Norge fremover. Allerede nå det dobbeltkamp I Nations League. Den godeste Gemma blir kastet rett ut I avgjørende kvalikamper. Hun hevder selv at hun bare elsker press, men først... Mitt navn Herman Berg, jeg 58 år gammel fra Oslo og jobber freelance for fotballmagasinet Josimar med fokus på kvinnefotball. Jeg også 22 års bakgrunn som trener for jente- og kvinnefotball, og har spilt herrefotball siden jeg 8 år gammel, ikke kvinnefotball. Jeg spiller dessverre for omgivelsen av meg selv og familien fortsatt. Ruslefotball vel en bedre betegnelse på det vi herrene forsøker å gjenskape på banen nå, men... Eller hva sier du, min kjære datter som sitter rett overfor deg?
Det høres ut som en veldig riktig beskrivelse, I grunn.
Hvem du?
Jeg Julie, 29 år. Jeg fotballspiller for kvinnefotballspiller, da, motsatt til deg. Og tidligere journalist, og jobber nå I kunnskapsdepartementet. Og apropos Gemma som liker press, mitt valgspråk «Diamonds are made under pressure». Så la oss bare si, håpe at det gjelder denne dama.
Bra. Men vi har altså gitt denne podcasten navnet Lilly Parr. Hvorfor det, Julie?
Nei, det tror jeg nesten du må svare på, far.
Ja, jeg vel gammel nok til det. Jeg skal gjøre et forsøk. Lilly Parr var en meget berømt fotballspiller I sin samtid. Hun skåret 986 mål for The Curse Ladies, som var et banebrytende damelag I sin tid. De trakk tusenvis av tilskuere før Football Association var så... Ja, hva skal vi kalle det for noe? De var...
Hva skal vi si? De gjorde noen greier, da.
Ja, de gjorde noen greier, men altså, de bannlyste kvinnefotballen, faktisk.
Ja.
I forrige århundre. Og det var en...
Kan ikke du fortelle historien om det? Dette obligatorisk I...
Ja, dette er pensum, ja.
Fortell den historien.
Ja, det skal jeg gjøre. Ikke bare spilte disse damene fotball, men damekamper var superpopulært I England på den tiden. Du har sikkert hørt historien om The Curl Ladies som spilte mot St. Helens på Goodison Park. Har du hørt den?
Jeg har hørt den, men jeg tror ikke vanlige mennesker har hørt den.
Ja, hvor mange var det på tribunen, Julie?
50.000 eller noe?
Ja, 53.000, og ganske mange tusen. Jeg tror 14.000 som ikke kom inn faktisk på kampen.
Ja.
Så det var jo en god grunn til å bannlyse kvinnefotball I England, eller kanskje ikke. Men,
hva var grunnen da? Hva var det de sa? Var,
jeg tror faktisk de stramme mennene I sjakett og flossatt I The Football Association, de var selvsagt livredde for at kvinner skulle gå I front og bli mer populære enn de mannlige fotballsparkerne.
Ja, men den offisielle grunnen?
Nei, det var en annen grunn da, som selvfølgelig var offisiell, og som var på en måte den legevitenskapelige grunnen, kan vi kanskje kalle det. Det var fysisk belastende for kvinner å spille fotball. Det kunne føre til skader, og det var ikke noe som kvinner burde drive med.
Ja.
Du enig I den vurderingen, Julie?
Det gir jo absolutt mening. Det akkurat samme som jeg hørte for litt siden om at for sånn 70 år siden så ble kvinner fortalt at de ikke kunne ta realfag, for da kunne de dø.
De kunne dø. Det var årsakssammenhengen der, Julie.
Nei, det var vanskelig da, så da kunne de dø.
De kunne dø. Men jeg husker jo deg, jeg har jo sett deg på inn- og fotballkamper, jeg har jo også vært treneren din, og jeg har sett deg spille I England blant annet. Der vil jeg si at du var fysisk belastende for de andre spillerne.
Ja, men jeg vil si det var det som var verre da jeg spilte I Thailand, for da var det et tidspunkt her det var spillere som palt sammen på banen I redsel da de så meg komme løpende på banen.
Ufta. Det var godt ikke ble proff I Thailand.
Så jeg skjønner jo hva de mener.
Men du ble kalt det viking også, så det var kanskje ikke så rart at de bare spratt vekk. Men tilbake til The Curl Ladies, altså I 1921, det året det faktisk ble forbudt, spilte de 67 kamper og samlet totalt 900.000 tilskuere. Det klart det ble panikk blant disse gamle mennene. Så de fikk ikke lov å spille på arenaer som var styrt av Football Association, og det rammet hele 150 kvinneklubber i UK, som allerede da var tilfelle.
Ja.
Men det som interessant rundt den, med den historien, også at mobiliseringen av kvinnelig arbeidskraft under den første verdenskrigen, det skjedde på ammunisjonsfabrikken, og det var der Dick Curl Ladies kom, sammen med flere andre type damelag. Da. Og det var starten på eventyret. Og kvinnelagene ble først og fremst opprettet for å samle inn penger til skadde soldater, som var menn.
Selvfølgelig. Ja. Vi gjør jo alt for å støtte menn i dette samfunnet.
Ja. I krig, ja. Men forbudet varte hvor lenge, Julie?
Det var vel nesten 50 år, var det ikke det?
Jo.
Ja. Det er jo en av grunnene til at kvinnefotball i dag er
litt på herda, eller?
Litt på herda, og ikke helt, det kom jo en dag ikke i gang før på 70-tallet, både i Norge og England og andre steder i verden, og det er klart at det når man er litt bakpå, så gjør det noe med nåtiden. Men vi er på gang da.
Ja,
det er ikke bare mer på gang, det er veldig mye bra som skjer.
Ordentlig støtte, vil jeg si.
Ja.
Men du har jo, vi har en familiehistorie på dette, for det mormoren din. Hun var ivrig idrettskvinne på alle mulige fronter, blant annet spilte hun fotball på Løkka.
Stemmer. Hun skjøt vel mot Geir Karlsen, Odd-proffen.
Ja. Han ble kalt Dovregubben, faktisk, og han spilte på Rosenborg senere.
Dovregubben nå fra Skien, ja.
Ja, og han var landslagskeeper og Skottland-proff.
Ja. Ja, det er litt kult.
Men hva skjedde med henne i forhold til når hun ville spille organisert fotball?
Nei, hun fikk jo ikke lov da, av moren sin. Eller noen andre heller, for den saks skyld.
Nei, til moren og faren sa nei, og hun fikk ikke lov å spille på guttelag heller.
Nei.
Så det så var tøffe tider på den tiden.
Ja, men far, nå må vi komme tilbake på track her. Hva er det med Lily Parra? Altså, hvorfor er det så viktig at vi gir... At podcasten heter akkurat hennes, bærer hennes navn?
Ja, du mener at det jeg som har bestemt navnet?
Ja.
Det greit.
Altså, det ærlig altså, på det.
Lily Parr, hun var en legende, Julie.
Ja.
Hun burde være atskillig mer kjent enn det hun i dag. I England har de forsøkt å rette opp fadesen både med bannlysningen fra 21 til 70, men også trekke fram enkeltspillere, og Lily Parr er en av dem de har trukket fram. Hun ble innlemmet i National Football Hall of Fame i 2002, og ble den første kvinnelige fotballspilleren som fikk sin egen statue i det nasjonale fotballmuseet i Manchester i 2019.
Ja, så fint med deg at det var sånn grundig svar når jeg spør.
Ja, men det var jo ikke det fint svar da.
Jo. Men det er jo andre ting også da. Jeg googlet det nå.
Hva gjorde du så da?
Jeg googlet det mens du drev og pratet.
Nei, Julie! Du juksa?
Ja, selvfølgelig. Altså, må jo gjøre noe mens du går on. Men i hvert fall.
Ja.
Ja, det hun også gjorde da, hun spilte både rugby og fotball, samtidig med selvfølgelig brødrene sine i oppveksten og kjederøykte. Står det på nettet.
Med brødrene sine?
Sikkert. Og en gang så skjøt hun ball så hardt på en mannlig keeper at han føk inn i målet og brakk armen.
Ja.
Det
True story.
Ganske hardt, ja. Ifølge det som står her. Men ja, og så var hun også samboer med Mary, så hun var jo en foregangsfigur i den skeive kampen. Lenge før det ble en kamp på en kvinne forut sin tid.
Ja, det synes ikke du det god nok grunn til å gi en podcast med navnet?
Jo, jeg begynner å bli oppvist. Jeg er det det.
Ja, det er godt å høre. Det er ikke så ofte jeg klarer å oppvist deg, så det er jo bra. Men det er helt klart legendemateriale over Lily Parr. Og uavhengig av kjønn, synes jeg. Dessuten var hun venstrebeint, Julie. Jeg vet ikke, visste hvor målet sto. Det er en viss annen jeg kjenner som har noen av de samme kvalitetene.
Bra dame.
Bra dame, ja. Men uansett, nå må vi over til egen tid. Nå har vi vært langt tilbake i tid i fotballhistorien, og nå er vi på samme høy. Vi er i England, og vi er nærmere bestemt i Leeds. Der sitter en 41 år gammel dame som har fått en helt spesiell oppgave. Hva skal hun gjøre?
Hun skal lede Norge tilbake til toppen av internasjonal fotball.
Ja, og det vil jo være en tøff oppgave. Det er uansett hvem som inntar den sjefsjobben, så unner jeg dem ikke det. Men hva heter hun, Julie?
Gemma Granger.
Jeg synes det er vanskelig å uttale, men Emma Granger, det er enklere, men hun heter altså Gemma Granger. Men hun forkortelse GG, det er bra.
GG, ja. Granger.
Men var det mange som visste om Gemma Granger før hun ble ansatt I januar?
Nei, ifølge rapporter så var det vel ikke så veldig mange, I hvert fall på det landslaget vårt, som visste hvem hun var egentlig før hun ble annonsert.
Nei, de sier det selv, det var ukjent for dem.
Ja, så det, altså NFF pleier jo å vanke den samme lille andedammen, så det var jo litt for frisken at de faktisk nå... Kom seg litt ut I verden, da.
Ja, de har faktisk tenkt litt utenfor boksen. Mm. Og den eneste med snev av internasjonal bakgrunn tidligere, det var jo Martin Sjøgren.
Han var svensk.
Han var svensk. Så det var så godt ved... Ellers har det bare vært norske landslagssjefer på kvinnesiden. Det var allerede da Hege Riise ble ansatt, for egentlig ganske kort tid siden, så var det klare signaler fra spillerne, og spesielt kapteinsgruppen, at de ønsket en trener utenfor NFF-systemet. Og nå har de fått det virkelig til gangs, da. Hun har trenerledet Wales I 3 år, og har hatt en vinneprosent på 31. Hva synes du om den?
Ja, altså, dette sjekket jeg faktisk, at Hege Riise hadde I sitt siste år, da, så hadde hun en vinnerprosent på 37.
Åja, så det var ikke så mye bedre.
Nei, men de var jo ikke så veldig bra under Hege Riise.
Nei, da forstår jeg.
La oss være ærlig. Mm. Men jeg litt bekymret, altså. Det er et lag som krever en sterk leder, og det er sterke typer der, som krever en med, kanskje, ja, som har litt erfaring, og det har jo ikke Granger på, hvert fall på seniornivå, og senior landslagsnivå.
Nei, det har hun ikke, for hun har erfaring fra andre steder. Hun har erfaring selvfølgelig fra senior med Wales, men Wales en liten fotballnasjon, men hun har da drevet med utviklingsarbeid I England og I FA I ganske mange år. Mm. Er det en... Høres det ut som en type som Norge bør ha? Hva tenker du?
Altså, hun har jo også vært en liten periode på klubblag. Der gjorde hun ikke så veldig bra.
Nei, det var til begynnelsen av karrieren
da. Ja da, det klart. Og så har hun jo jobbet da, som du sier, med spillutvikling i det engelske, på det engelske landslaget.
Ja, de aldersprosentene lagene.
Ja, og det jo bra, for det tyder på at hun har sikkert gode relasjonelle ferdigheter og opptatt av menneske, ja. Som jo kjempeviktig på, ja. På landslaget.
Men, og så en åpen fungespiller, garantert.
Ikke minst. Mm. Men samtidig så det noe med at det ganske stor forskjell på å utvikle en 17-åring og håndtere en sterk 26-åring på toppen av karrieren sin. Mhm. Det en forskjell som krever litt, spesielt når man skal få laget til å prestere på kort tid, som man jo må på landslag. Ja.
Og så det brutalt da, for landslaget en resultatorientert business, ikke sant? Vi begge enige om at det å være landslagstrener ganske forskjellig fra det å være klubbtrener. Mm. Ikke sant? I utgangspunktet kan en landslagssjef plukke akkurat de spillerne han eller hun ønsker, på tvers av alle klubber. Ulempen at det blir kort tid. Forberedelser og samvei. Mm. Og du har ingen kontroll om spillerne som du virkelig vil ha der skadet, eller om de på formtopp, eller og du har heller egentlig ikke anledning til å omskolere dem. Jeg har snakket med svenske landslagssjefen Peter Gerhardsson for en stund tilbake, og han sa til meg at du kan på en måte ikke få en innoverkant til å springe rundt bekken hvis ikke den naturlig, altså at den vil være ytoverkant. Bare fordi at hun på landslaget, du må forholde deg til det spillmaterialet du har, og så må du liksom spille på deres fortrinn, og så må du legge opp taktikken litt og strukturen litt etter det. Eller ganske lik det Drillo gjør på 90-tallet. Mm. Hva tenker du om det?
Nei, jeg tror det krever en spesiell type fotballtrener, rett og slett, å være landslagssjef. Spesielt når du tar med et lag som sliter med troa.
Hvilke kvaliteter, menneskelige kvaliteter og fotballfaglige kvaliteter krever det her da?
Jeg tror det krever at du har evne til å skape entusiasme, at du har autoritet, og tålmodighet, struktur, en ryddig plan, og meget gode kommunikasjonsferdigheter, rett og slett.
Kommunikasjonsferdigheter?
Ja.
Ja. Det jeg helt enig, og den dialogen og det å på en måte være synlig med spillerne, eller i hvert fall få spillerne til å komme gjennom med budskapet sitt til treneren, ikke bare den ene veien, men begge veier, den tror jeg helt avgjørende for at dette skal funke. Jeg har jo også litt da, Jule. Jeg har jo pratet med Granger, eller jeg har faktisk intervjuet Granger, til nyhetsbrevet til Josimar, som nå kommer hver uke. Så mitt, Marius Lien og jeg har annen hver uke om internasjonal og norsk kvinnefotball. Så I det ukens utgave så kommer det et ganske stort intervju med Granger. Og denne uken jo også viktig, fordi det Nations League og dobbeltkamp mot Kroatia både fredag og tirsdag. En av de tingene som jeg synes interessant, at hun sier at hun liker press. Hun liker å jobbe under press, og hun liker faktisk å ha litt dårlig tid. Og dette får hun virkelig bevist denne uka, fordi at hun skal ut og spille ikke privatkamper, eller de skal ikke spille privat, men de skal faktisk ha etter den første landslagssamlingen som har hatt denne uken, så skal de altså ut i Nations League. Hva tenker du rundt det? Må hun prestere fra dag 1, altså fra minutt 1? Hva tenker du rundt det?
Jeg tror det begge deler. At hun overtar et lag som det alltid knytter seg høye forventninger til. Mm. Vi har gjort det bra tidligere, og vi har veldig mange gode spillere, folk i verdenstoppen.
Absolutt.
Samtidig så ligger vi jo litt med brukket rygg nå, føler jeg, at det gikk jo ikke akkurat veldig bra. Har vi gått så veldig bra de siste årene.
Men gjør vi det? Altså, for det har jeg lyst til å utfordre deg litt på, Julie. Ligger vi med brukket rygg? Fordi jeg vet at...
Resultatmessig gjør vi det. Ja. Ikke spillemessig.
Nei.
I det hele tatt. Samtidig så har det også vært noen år nå med uro.
Ja.
Knyttet til Ada Hegerberg, og Karo og Erik Caroline Graham Hansen. Mm. Sitt utbrudd under forrige mesterskap, slik at det er uten tvil en utfordring å ta over dette laget, samtidig så har det jo skyhøyt potensiale.
Ja.
Men jeg tror en ting er Granger, men like mye er det jo NFF og Lise Klaveness, mm. som jeg tror de kanskje føler et enda større press på om de nå faktisk har hentet riktig person.
Ja, for nå har de lagt huset på blokka, synes jeg.
Ja, absolutt. Og også det at de henter en ukjent, uerfaren person, som det... Kudos for å velge utradisjonelt, men det er klart at det er jo press på dem, føler jeg, kanskje først og fremst, at de har gjort det riktig valget.
Nettopp også er jo hun den fjerde landslagstreneren på ganske kort tid, ikke sant? Først Sjøgren forsvant, og så kom Grise inn, og så var det Smerud som var en kortere periode. Han var nok skuffet over at han ikke fikk noen forlengelse, og så er det nå Granger. Og det er jo sånn at vi er faktisk nede på 16. plass på FIFA-rankingen, så da tar vi aldri vært før, i hvert fall ikke jeg har funnet ut at vi har det. Den journalistiske tilnærmingen har jeg gjort på det, og sett tilbake, jeg tror faktisk ikke jeg har vært der, og nå er vi på en måte, i hvert fall på trinn 2, da, på nivå 2, og skal, for å komme opp blant de 10 beste, som det er veldig lenge siden vi har vært, så kreves det både at vi bremser nedgangen, men også at vi faktisk løfter oss. Og så er det en konkret greie med Nation League-kampen nå, hvis vi ikke... Dette er en nedrykkskamp faktisk, fordi at vi er mot Kroatia, det er den dobbeltkampen. Hvis vi ikke vinner, eller hvis vi ikke klarer å slå Kroatia, så rykker vi ned på nivå 2. Og det får noen konsekvenser, gjør det ikke?
Absolutt. Det kan jo ikke skje.
Nei. Men altså, den veien til Euro 2025 i Sverige, så blir det enda lenger hvis vi gjør det.
Mm.
Og det er klart, da får kanskje Granger flere kamper å spille inn laget på, men en av de tingene som jeg har stusset på lenge, det er at ja, du sa, Julie, at vi... Du synes vi har spilt, at resultatet ikke har vært der, men har spilt bra. Jeg synes heller ikke vi har spilt så veldig bra i forhold til hva vi kunne ha spilt, særlig med det offensive potensialet i laget. Ikke sant? Vi har Ada Karo, men vi har også Guro Reiten, vi har en hev med offensive gode spillere, men vi plutselig, eller vi, kanskje naturlig nok fokuserte vi på det defensive under VM, fordi at vi sleit med å slippe inn mål, men vi klarte på en måte ikke å gjøre noe med det heller, synes jeg.
Nei, men jeg skjønner ikke, jeg skjønte jo ikke taktikken under formesskap og okay. under forlederskapet.
Nei, hva var det du ikke skjønte?
Nei, altså når du har noen av verdens beste offensive spillere, som du sier, med Karo, med Ada, med Guro Reiten, og ikke minst Sofie Roman Haug, at du ikke klarer å ut, altså en ting er at du ikke klarer ut det, en annen du prøver ikke engang. Ikke sant? Jeg skjønner at man skal ha defensiv struktur og defensiv orden, men altså fotball handler jo om enkelt sett å score flest mål, og det å ikke spille på styrkene våre, det synes jeg var veldig rart. Så her er det jo masse muligheter for Granger til
det,
å kjøre på.
Det er helt enig, og særlig hvis hun er offensiv, det virker jo som hun er da. Det inntrykket har jeg, at hun har veldig lyst til å sette sitt preg og sitt stempel på dette landslaget, og spille sånn som hun vil at de skal spille, mens vi tidligere kanskje har gardert noe, liksom vi er Norge, så vi vil spille, prøver å ligge i rammet og forsvare oss. Og det synes jeg kom veldig tydelig frem mot Japan, vi var tross alt kommet til en...
Innenfor det mesterskapet.
I mesterskapet.
Da vi røkket.
Ja, da vi røkket. Jeg synes det var veldig tydelig da vi kom liksom, til og burde vært offensiv i huet, men vi var defensive. Vi la oss dypt og lot Japan prege kampen. I runden etter, etter at vi var slottet, så kjørte Sverige et offensivt press I 60 minutter, ledet 2-0 og klarte å ri av den stormen som de visste kom siste 30. Og jeg tror de vant 2-1 til slutt, og de gikk videre igjen, ikke sant? Og da var de plutselig ganske, kommet ganske langt. Og det var en lite tidspunkt her hvor Sverige var rangert som nummer 1. Og så vi rangert som nummer 16. Det helt absurd for meg, for vi ikke så stor forskjell på Sør-Norge, det?
Nei. Det ikke det helt tatt, og ikke så sted så sagt det spillemateriale vi har. Det jeg likte, jeg har jo lest litt av hva hun sa til deg, Gemma Granger, I intervjuet ditt, og hun framstår veldig offensiv I hodet, og det veldig bra. Det er faktisk det vi trenger nå, tror jeg.
Ja, vi gjør det.
Og ikke minst også veldig opptatt av å gi eierskap til spillerne I spilleplan, og selv om hun har en tydelig filosofi, så er det veldig tydelig at hun vil ha spiller de med på dette og gi dem sjansen til å påvirke, og det tror jeg kjempeviktig.
Men det krever at de lytter på henne, og det krever at de har respekt for henne, det krever at budskapet kommer gjennom. Og du, Julie, du har faktisk spilt på kretslaget sammen med Oda Karo Oslo, det ganske mange år siden, men de vel sterke personligheter på hver sin måte ganske forskjellige, og I dag det jo blitt verdensstjerner. Så de lytter nok ikke til hvem som helst, det vil jeg anta. Og på Wales så var det, det var noen spillere fra Man U, det var noen Chelsea-spillere, men veldig få som har dominert og mye I Europa. Hvor viktig det å vinne garderoben? Og jeg føler vel at dette et meget retorisk spørsmål, som jeg vet svaret på, men jeg vil gjerne ha svaret for det.
Du la den opp så fint.
Du må glisse på.
Hva skal du høre? Ja. Det kontroversielle svaret jeg har nå.
Du jo spiss, så tar du den på volley, og så putter du den sikkert I målhullet.
Ja, nei, nå skal du høre, far. Å ha garderoben, det viktig.
Wow!
Ja. Nei, men altså, det jo, som du sier, det disse sterke personlighetene, og det som vi vet, det kanskje den en av de tøffeste oppgavene for enhver fotballtrener, uavhengig av både landslag og klubblag og herrer og kvinner, at det å takle ulike typer mennesker, ikke takle, men å håndtere og hvordan man får det relasjonelle til å fungere, det nøkkelen til alt, ikke sant? Og kanskje enda mer kvinnefotball, litt kontroversielt, men altså,
hvorfor det?
Jeg vet ikke, jeg har min erfaring, så selvfølgelig har det med mye å si hvordan man trives på lag som laget man spiller på som mann også, men jeg tror det kanskje enda viktigere for kvinner, altså, ut fra det jeg, I hvert fall jeg jo selv opplever, og de folk har rundt meg.
Mm.
Og Så det å ha en trener som I stand til å få ut det beste av både den enkelte og laget sammen, og spesielt på et landslag der du har kort tid, og du har bare de samlingene, de helgene, de dagene, det det som forskjellen på suksess og failure.
Ja, og det første hun gjorde, det sa hun, var å ta kontakt med 30, over 30 spillere, enten på videomøter eller dra ut til kapteinsteamet som I de respektive klubbene, enten med Lyon eller Barcelona, og snakke med dem, og få en dialog, og få en prat, og bli litt kjent med dem. Det synes jeg positivt.
Det kjempebra. Og det eneste jeg tenker på, hun jo valisisk, hvordan...
Nei, hun jo engelsk.
Nei, engelsk mener jeg? Ja, ok. Hvordan aksangen hennes?
Nei, den jo... Den, jeg var ikke noe problem å snakke, men jeg skjønte den I hvert fall. Jeg skjønner jo alle.
Ja, du jo en stor kommunikator.
Jeg språkunikum. Men nei, det var ikke noe problem. Det som morsomt med henne at hun fortalte, hun fra, egentlig fra Middlesbrough, og hun hun Borough-fan, og hun har da hatt sesongkort siden hun var 4 år gammel. Det ganske sterkt. Det betyr at fotballinteressen bare veldig solid, Julie.
Jeg vet ikke om hun tok det valget om å ha sesongkort når hun var 4 år.
Men... Det vet jeg ikke.
Jeg
husker ikke om jeg spurte henne, men hun sa I hvert fall gjorde et poeng ut av det. Men, Julie, også de stjernene må bli sett, ikke sant?
Absolutt, og det å reise rundt, og det har noen som vel også gjort. Hun har vel vært rundt omkring I Europa og sett dem.
Ja, det var det jeg sa nå I sted. Hvis du følger med hva faren din sier, så var det akkurat det jeg sa. At,
så du bare prate med på video?
Nei, de sa at hun hadde hatt både videomøte, men også dratt ut I kapteinsteamet og sett, og der sitter blant annet Karo og andre da.
Ja, men det vel fint om hun kan dra ut I flere bare kapteinsteamet. Det vel ganske...
Ja, og det, jeg spurte henne ikke videre om det da, men hun har jo da I hvert fall tatt initiativet I løpet av veldig kort tid for å bli kjent med dem før første samlingen. Det synes jeg bra. Men et veldig personlig spørsmål, ser jeg egentlig deg nok, Julie?
Sånn som Gemma Granger ser kapteinen dine? Nei, det jo ikke det. Det jo selvfølgelig. Det de store, store utfordringene vi har.
Jeg synes jeg alltid på en måte, jeg har sett deg, men hvis du sier det, så det godt å komme frem I en fotballpodcast.
Det godt vi kan snakke om dette.
Det godt vi kan snakke litt. Men jeg angret med en gang jeg stilte spørsmålet. Jeg kjenner at, ok. Men videre. Hvordan tøyler man da disse stjernelykkene og får dem til å fungere som et lag, ikke bare en og en og hver for seg og fokus på at du skal score mål og du skal drible på kant og du skal legge innlegg som Guro Reiten som da høyeste passningsprosent eller I hvert fall assist I VSL og så videre. Ikke sant? Det en hev med å, Frida Monum har et signaturskudd over en annen verden som hun plasserer oppe I hjørnet. Det jo det en hev med som har lyst til å markere seg selv. Hvordan får den til å fungere?
Ja, det grunn til at du spør meg om stjernenykker, eller det...
Nei, det helt tilfellig, men selvfølgelig, men ja, det, kom igjen.
Ja, nei, altså, du gir dem jo ansvar, ikke sant? Du involverer det med taktikken som vi prater med seg, og det jo det hun virker som hun interessert til å gjøre, ja. Granger.
Ja.
Og gi eierskap, uten å selvfølgelig ta helt over, at man skal fungere... Når fellesskap fungerer, så fungerer jo også enkeltindividene.
Kalles det forankring på ditt språk, eller?
Det det vi sier I departementet, at vi må forankre det hos alle interessentene.
Ja, ja ankere. Hvis man anker, så faller man fort ned, ikke sant? Det må fort under, så det kan bli en ting, kan bli en litt for stor bør. Jeg vet ikke om det, hva tenker du? Nå tuller jeg ikke dette seriøst, jeg tenker at I enkelte kamper, jeg synes at enkelte kamper en stjernene faktisk ikke har stått opp I de viktigste kampene. Jeg synes de har blitt litt anonyme, forsvunnet litt, ikke ta det ansvaret. Og det må vi I hvert fall ha endret på.
Mhm. Absolutt, og jeg tror, altså, som du sier, at de må ta ansvar, og så må de også la andre, altså, nå det opptatt av å la andre skinne også, få andre til å være gode, og se verdien av at man spiller som et lag der alle får skinne, det det som må til, spesielt I et lag med mange gode spillere. Da.
Ja, men det også litt mer enn fotball de på en måte må dreie seg om? Det være rollemodeller for å være så bevisst på sin, å være rollemodeller for flere enn bare fotballspillere, på en måte skape noe stjerne? For du vet at da du vokste opp, du hadde ikke så mange kvinnelige fotballspillere på veggene, plakat på veggene, hadde du?
Nei, jeg hadde ikke det, dessverre. Skulle gjerne hatt det.
Hvem var det du hadde på veggen?
Det var Thierry Henry, da, selvfølgelig. Ja. Men det Det synes jeg ok.
Ja, det
akseptabelt.
Ja, det greit. Og selvfølgelig Arsenal-laget.
Ja, det sier seg selv. Ja. Men det klart at det å være... Altså, det hadde jo vært helt annet å vokse opp nå, og være ung fotballspiller nå, og se på de folkene vi har. Mm. Det jo helt fantastisk, egentlig, når du ser de norske landslaget, og de verdensstjernene som vi har I stallen vår. Jeg tror det men nettopp med det også, så kommer det jo et ekstra ansvar. Det kommer et ansvar på å få andre til å bli gode, som sagt, og til å gå foran.
Men
og jobbe som et helvete.
Ja, men en gang jeg har sett deg med tårer når jeg har sett på damekamp, og ikke på herrekamp faktisk, når du virkelig har blitt berørt, og det var da Ellen White dro av gårde på under EM, da England vant EM, og fikk med publikum og dro på sånn seiersrunde og så videre, da ble du ganske rørt.
Ja, og det var også litt sånn følelse av at football is coming home til England, og det måtte selvfølgelig være damene som fikk det til.
Som fikk det til etter
men det var det at det at du så mange, mange tusen mennesker være så glade og rørte og juble som dette var det viktigste I verden på en kvinnefotballkamp. Det så jo aldri jeg da Nei. Jeg
vokste opp. Du så det aldri for deg, eller?
Nei, jeg trodde egentlig ikke at det var en mulighet.
Men Granger jo toucher innom det intervjuet som jeg hadde med henne om dette med the higher purpose, som man kaller det. At det sier at de vil ha, det en av grunnene til å skape entusiasmen og engasjementet som hun faktisk greide å skape I Wales da. Det var det 15-16 000 plutselig på tribunen og så på landskamper, og det sjelden det det på hjemmebane I Norge. Det hender hvis det drar litt ut av Oslo, tror jeg, men likevel så hun opptatt av det, og det at de har en responsibility for the society, på en måte for unge piker og unge gutter, og si at du, når du putter på den landslagstrøya, så representerer du noe, det må du stå opp for, og du må på en måte være ansvar for det du faktisk representerer, som at du har fått sjansen til å spille på landslaget, og at du ganske privilegiert. Og det likte jeg det jeg hørte der.
Ja, det kjempebra. Og det litt det samme som Åge Hareide sa, om at vi skal skape stolte øyeblikk.
Ja, det var det han sa.
Han sa det også på
radioen. Ja, det sa han. Og så kan vi ikke forfølge hva som skjedde.
Og så kan vi jo være ærlige på at jeg tror det større sjanse på at kvinnelandslaget gir oss stolte øyeblikk enn herrer akkurat nå, kanskje?
Ja, det tror jeg også. Det veldig synd, for det jo en litt den samme situasjon som herrelandslaget i, med masse offensive spillere, men som ikke klarer å klikke da, av en eller annen grunn.
Ja.
Men Julie, det jo en viktig, det viktige kamper som kommer nå med Kroatia, og så det viktige kamper etter, og de skal både kvalle for Euro 2025 og etter hvert et VM 2027. Hun har kontrakt ut 2026. Hva tror du, det jo tidlig å si, veldig, veldig tidlig å si, men tror du hun har noen sjans til å få det til med det mannskapet vi har og de landslagsspillere vi har til disp?
Altså, nå må hun få lov til å ha første garderobeprat først da.
Jo, hun skal få lov til å spille første kamp, for å se litt, men hun har jo sagt at hun liker press.
Ja, og som sagt, diamonds are made under pressure. Mm. Så, nei, men altså, jeg vet ikke, jeg merker jeg litt skeptisk.
Men hva som gjør deg skeptisk?
Uerfarenheten.
Og, hos henne, ja.
Hos henne, og, den og da sett opp mot det hun står overfor med det laget. Jeg håper jo selvfølgelig at hun takler det, og du har jo sagt at hun virker som en veldig kapabel dame i intervjuet.
Absolutt.
Og jeg liker svarene hun har gitt i forhold til at som sagt, hun er offensiv, hun vil gi eierskap, hun vil skape entusiasme og the higher purpose. Kjempebra.
Mm.
Så hun sier jo de riktige tingene. Mm. Men som sagt, det gjorde jo også Åge Hareide da.
Ja, la oss ikke trekke inn hånden mer nå. Det holder nå. Men Julie, jeg synes at det som NFF skal ha ros for, det at de prøver med en annen type, og det er da tydeligvis lyttet til spillergruppa, at de gjerne har en utenfor systemet, og det har de fått. Og så den som forhåpentligvis ung og sulten, som har lyst til å bevise noe. Hun sier veldig klart at hun har lyst til å bevise noe, og det er limitless denne potensialet til denne spillergruppa. Og det jeg tror jeg ikke bare hun sier, jeg tror hun mener det, og så får vi se om hun får ut det potensialet, som vanskelig. Da. Men det klart at Norge kan ikke velge å vrake landslagstrener lenger. Vi kan ikke ha en Sarina Wiegmann fordi at sannsynligvis
er... Hvorfor ikke?
Men hun for dyr, ikke sant? Det koster for mye, det penger som begynner å rå der også.
Det hadde vært drømmen da.
Ja, det hadde vært, Sarina Wiegmann hadde vært perfekt.
Ja, vi må også bare kanskje si hvem i tilfelle.
Ja, det håper jeg alle vet.
Ja, hun er leder av England.
Og hun vant med Nederland også, så som EM for to forskjellige nasjoner, som helt unikt.
Ja.
Men Emma Hayes, som dessverre en Arsenal-rival i Chelsea, som hun var i mange år, hun herjet i VSL i den superligaen i England. Og nå hun havnet i USA som den best betalte landslagstreneren, jeg tror gjennom tiden, i hvert fall på grunnsiden. Da.
Ja, ikke sant.
Og det vel fortjent, men heller ikke henne, tror jeg vi i det hele tatt var. Jeg tror ikke hun engang sto på blokka, jeg kan ikke tenke meg at hun gjorde det. Så poenget mitt at vi må kanskje ta til takke med en sulten, litt yngre kapasitet som har peiling og stole på at Lise og gjengen har gjort jobben da. Det var ganske mye at hun hadde vært gjennom ganske mange runder i forhold til dette, og at de hadde liksom vært ganske grundig, eller veldig grundig i uttaks- og den rekrutteringsprosessen. Så får vi håpe at det ikke bare er på papiret, men at det faktisk at hun tar det ut i praksis. Så all mulig grunn til å være skeptisk, det har vi lov til, vi har vårt privilegium, men vi også litt optimister, vi ikke?
Vi jo alltid det. Det slik vi utstyrt, men vet du hva? Vi må gi en sjanse i hvert fall. Det det minste det vi kan
helt,
gjøre.
Helt sikkert.
Det og det jeg veldig, veldig glad for å høre det du sier da, om både prosessen og om henne.
Så, ja, det er i hvert fall det inntrykket jeg har satt jo ikke i prosessen selv, så jeg kan jo ikke garantere at det var sånn, men jeg fikk inntrykk at de hadde gjort det ganske, ganske bra evaluering, og at hun hadde kommet utrolig godt ut av det i forhold til alle de testene de måtte gjennom. Da.
Ja, og så er det, ikke sant, så kommer alt igjen, det kjemien med spillergruppen og treneren. Vi ser hvor galt kan gå når ikke den fungerer, og vi ser hvor bra det kan gå når den sitter.
Og så må jeg bare ta en liten ting til slutt, og det klart at hvis du har en profilert tidligere fotballspiller, Lise Glavnes, i den posisjonen hun Og virkelig all ære til Lise. Vi har jo hatt en... Josmar har jo skrevet... Fulgt henne med et år og skrevet et egen utgave om henne, og hun virkelig står på. Det ikke alltid lett for en trener når det kommer en kjent person inn i... Og særlig som i sjefsrollen inn i garderoben. Og så blir det litt sånn ubalanse, kanskje for det. Det jo litt spennende å se om Lise... Hvor Lise klarer å holde fingrene for fått, eller om hun kommer til å involvere seg hvis det skulle dårlig, det ikke?
Det absolutt interessant. Apropos sterke spillertyper.
Nettopp.
Og da ledertyper.
Og hun kjenner jo ganske mange av de ganske godt etter hvert, så, så det en greie. Det litt da uten samling for øvrig, da Brynestad ledet Lyn og kom inn i garderoben og klappet dem på skulderen, og de visste at de var helt avhengig av spilleren, og ledelsen og treneren var helt avhengig av økonomien der.
Og det gikk jo dritbra, som vi
det
vet.
Det gikk jo superfint til slutt. Så nei da, men det var klubb. Dette landslag, og vi håper at, at dette funker bra, og jeg sikker på at Klaveness og Gemma Granger, igjen om skal vi tale, at de har veldig god kjemi.
Vi kaller den Gigi.
Gigi, vi kaller den Gigi. Tusen takk, Julie.
Takk for praten.
Lige måte.
Vi snakkes.
Ja, det gjør vi.
6 minutter nå. Bankdorfstadion i Bern. Schäfer da innen geflankt. Kopfball abgewehrt aus dem Hintergrund. Müsste Rahn schießen. Rahn schießt. Tor! 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 Halten Sie mich für verrückt. Halten Sie mich für übergeschnappt. Ich glaube, auch Fußballleien sollten ein Herz haben.
Takk for at du hørte på Josimars podcast. Du finner mer fotballstoff på nettsiden josimar.no. Moderne medier.